Skaitinys iš pranašo Danielio knygos. Trečiaisiais Judo karaliaus Jojakimo viešpatavimo metais, Babelio karalius Nebukadnezaras įsiruošė prieš Jeruzalę ir apgulė ją. Ir viešpats atidavė jo rankas Judo karalių Jojakimą, taipogi dalį dievo namų indų. Nebukadnezaras nuvarė juos į Šinearo kraštą, į savo dievaičių namus, o indus nugabeno į savo dievaičio lobyną. Karalius įsakė savo vyriausiam rūmininkui Ašpenazui atvesti į dvarą keletą jaunų, karališko ar bent kilmingo kraujo izraelitų jaunuolių. Be kliaudos, gražios išvaizdos, išprusintų, gerai išauklėtų, visapusiškai išlavintų, guvių ir protingų, tinkamų tarnauti karaliaus rūmuose. Ašpenazas turėjo juos išmokyti ir chaldėjų rašto bei kalbos. Jų dienos davinį karalius nustatė iš karaliaus stalo valgių ir savo paties geriamo vyno. Trejus metus jie turėjo lavintis ir po to pradėti tarnybą karaliui. Tarptų jaunuolių iš Judo giminės buvo Danielis, Ananijas, Mišaelis ir Azarijas. Danielis buvo pasiryžęs nesusiteršti karaliaus stalo valgiais bei vyno ir prašė vyriausiai rūmininką tai padaryti, kad jis galėtų nesusitepti. Dievas jam leido įgyti vyriausiojo rūmininko malonę ir palankumą. Tačiau vyriausiasis rūmininkas sakė Danieliui: bijau šeimininko karaliaus, kuris jums nustatė valgį ir gėrimą. Jis gali pastebėti, kad jūs atrodote blogiau už kitus jūsų amžiaus jaunuolius. Tada ant manęs suvirstų per jus kaltė prieš karalių. Tuomet Danielis kreipėsi į auklėtoją, kurį vyriausiasis rūmininkas buvo paskyręs Danieliui, Ananijui, Mišaeliui ir Azarijui. Na, pabandygi su savo tarnais bent 10 dienų. Te bus mums duodama valgyti tik augalinį maistą ir gerti vandenį. Po to palyginsi išvaizdą mūsų su jaunikaičių valgančių prie karaliaus stalo. Paskui pagal tai, ką pamatysi, galėsi su savo tarnais pasielgti. Auklėtojas priėmė jų pasiūlymą ir 10 dienų bandė su jais. Baigiantis 10 dienų, jie atrodė geriau ir maitinti sočiau, kaip kiti jaunikaičiai valgė karaliaus valgius. Tada jiems skirta į valgį bei vyną, auklėtojas dėjo į šalį ir davė augalinį maistą. Šitiems 4 jaunuoliams Dievas suteikė visokio rašto mokėjimą ir išminties supratimą. Danielis be to dar gebėjo išaiškinti regėjimus ir sapnus. Praėjus karaliaus nustatytam laikui, vyriausiasis rūmininkas atvedė juos Nebukadnezarui. Karalius su jais pakalbėjęs pamatė, kad iš visų nei vienas neprilyksta Danieliui, Ananijui, Mišaeliui ir Azarijui. Todėl jie galėjo pradėti tarnybą karaliui. Kiekvieną kartą, kai karalius klausdavo jų patarimo, reikalaujančio išminties ir proto, matydavo, kad jie dešimteriopai pranoksta visus jo karalystės būrėjus ir žinios. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, mūsų protėvių dieve, garbė ir šlovė tavo šventajam vardui. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie garbingoj šventovei. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie karališkam soste. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus ir žemės valdove. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus aukštybėse. Garbė ir šlovė tau per amžius.
Alleluja, alleluja,
Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynę. Jis taipogi pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. Ir jis tarė, iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi įmetė į aukų skrynę iš to, kas jiems atlieka. O jie iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Pirmiausia, galėtume turbūt sustoti ties tuo, tą mintim, kodėl ta našlė tokia neturtinga. Kodėl ji turi tik tai du smulkius pinigėlius. Tai gal visų pirma, galėtų mums visiems rūpėti, turėtų gal rūpėti krikščionims ir nekrikščionims, geriems ir blogiems, labai išsilavinusiems ir labai paprastiems žmonėms, kodėl yra mūsų visuomenėje žmonių, nesuduriančių galo su galu, turinčių du smulkius pinigėlius ar ką nors panašaus. Ir visuomet tos priežastys, kodėl dalis žmonių yra nuskurdę arba galbūt net didelė dalis visuomenės gyvena ties skurdo riba ar labai jau su kukliomis pajamomis, tos priežastys nėra vien tų žmonių gyvenimo būdas, tų žmonių pasirinkimas, bet dažnai pasaulyje, mūsų šalyje ir kitose pasaulio šalyse tai yra socialinių struktūrų pasekmės, tai yra neteisingumo valstybėje pasekmės, korupcijos klestėjimo ir kitų dalykų. Ir kaip krikščionys ir kaip šiaip kaip piliečiai, mes visi esame iš tikrųjų pašaukti tą matyti, prieš tai neusimerkti. Ir galbūt visų pirma ne taip, kad surasti kaltus, kas kaltas, dėl to, kad visuomenėje, sakytume, labai diferencijuotai galbūt paskirstomi turtai ir tam tikra prasme tai neteisingai paskirstomi. Ir arba kur jie nuplaukia tie milijonai, kurie nepatenka į valstybės biudžetą ir į žmonių, paskui visuomenės reikmėms jie nepatenka. Tai ne tiek esmė turbūt surasti kaltus, nors aišku, bet surasti priežastis, kodėl taip yra ir jas ištaisyti. Ir tai yra pirmas dalykas turbūt, kada mes skaitome šitą evangeliją ir kada mes matome pasaulyje, kad štai šeimos ar žmonės, kodėl jie tokiam varganoj tokioj situacijoj yra. Kita vertus, kitur matome tų pinigų, kaip ir evangelija sako, o turtuoliai, tai iš tikro, kadangi visi krikščionys yra taip pat valstybės piliečiai, tai mums labai svarbu pamatyti šitą neturto priežastį. Ne tik tą, kad eikit atgal paukokit ką nors vargšams ar nupirkite kruopų vargšams, bet tą solidarumo dvasę turėti, kad kitas žmogus, kuris gyvena Lietuvoj, nėra svetimas man, bet darbe, kurį sutinku, kaip kokios firmos atstovas, mano paties ta firma ar kieno kito įkurta firma, o aš toks samdinys joje noriu būti lojalus įtikt savo šeimininkams. Bet tas žmogus, su kuriam ką nors noriu parduot, jis yra mano brolis, tikras esuo. Ar jis man yra svetimas? Tai ši čia yra krikščionybės esmė, krikščioniško apsisprendimo arba taip pat ir tiesiog žmogiškumo. Čia yra taškas, ar mes norime tą savą žmoniškumą, savo geranoriškumą išlaikyti savyje, ar jis mums dešimtos eilės dalykas. Taigi savo ypač profesiniam darbe, su žmonėmis, su kuriais ką nors tenka daryti, dirbti, kaip nors į juos reaguoti, jiems tarnauti, ar juos prižiūrėti, ar dar kaip nors teisinga ir ką moko Evangelija, tai kad tie žmonės yra mūsų broliai seserys, kad mes turime solidarizuotis su tais žmonėmis, lyg mes patys būtume jų vietoje. Ir tame yra Dievo karalystė. Kur ta Dievo karalystė? Po mirties, ar danguje, ar dar kur, ar dar kažkur, ar praeities visokiuose įsivaizduotuose, ar ir tikruose pozityviuose dalykuose, kurie kada nors buvo senovėje. Ar čia šiandien, kai mes dalinamės, sakytume, finansus valstybėje esančius, kai mes tvarkome ekonominius reikalus, kai siekiame ekonominės naudos sau, bet ar tik tai sau, ar turime tą pasiryžimą, tą nuostatą siekti visiems ekonominės gerovės, materialinės gerovės. Ar tai nesvarbu? Atrodo, kad visa krikščionybė ir visas šventas raštas tuo yra persmelktas, kad tai yra labai svarbu, kad ekonominis teisingumas, finansinis teisingumas, tam tikra socialinė lygybė, ji negali būti absoliuti, bet ji ir negali būti grįsta neteisingumu. Tai socialinis tam tikras rūpestis žmonėmis ir visuotinė gerovė, tai yra ir Biblijoje labai svarbus dalykas ir visoje krikščionybėje. Ir kiekvieno žmogaus, kuris šiandien norėtų būti krikščionis, ateiti į bažnyčią su iškelta galva, eit komunijos, tai reikia tą įtraukti į savo sąžinės peržvalgą, į savo refleksiją, savo gyvenimo permastymą, kaip aš savo versluose gyvenu, kaip aš savo profesiniam darbe gyvenu, ar man tie žmonės yra man kaip brolis ir sesuo, kurių aš nenoriu nei kiek apgauti, bet noriu su jais dalintis į finansinę ir ekonominę gerovę. Aišku, ir antras dalykas reikalingas, kad ir galimas, ir kad žvelgti į tą situaciją, kuri yra su tikėjimu. Žvelgti į tai, kad jeigu Dievas man duoda kurią nors prasme turtus ar materialinius ar kitokius, kad dėl ko jos duoda, kad tai yra Dievo dovana ir jeigu dovana, tai aš turiu už ją būdamas dėkingas, ją dalinti su kitais, ją tarnauti su kitiems. Ir taip pat, jeigu esu neturtingas kuria nors prasme, materialinė ar kokia kitokia, tai galbūt irgi nėra pasaulio pabaiga, bet tik tam tikras išbandymas. Vienu atveju, jeigu žmogus yra turtingas, jis turėtų pagalvoti, kad galis turtingas tik tai vienu ar dviem ar trim aspektais, o kitais, sakykime, yra visiškas skurdžius. Gali būti žmogus turtingas turtu, bet skurdus Dievo pažinimu, o jei žmogus neturtingas, tai galis turtingas Dievo pažinimu arba gerumu, neturim sureikšminti savo, sakykim, skurdo Nes galim būti geri, vis tiek galim daryti gerą. Bet aišku, tą nenurašant tą, kas sakyta pirmoje dalyje, siekis socialinio teisingumo ir visų piliečių gerovės, jis išlieka. Tačiau kol jis nėra įgyvendintas, ar žmogus pakliūna į vieną ar kitą kraštutinumą, tai pertekliaus ar stokos, tai tas būsenas turbūt reikia pirmą nesureikšminti, nes dar yra kitos kokybės mūsų gyvenime. Ar noriu tarnauti Dievui, mano, reiškia, pašaukimas būti su Dievu, tarnauti jam, tarnauti žmonėms, mylėti žmonės. Štai dalykai, kurių negalim niekada užmiršti nei vienam, nei kitam kraštutinume. O paskui jau galbūt žiūrėti į savo specifinę situaciją, kokia ji yra ir ką su tikėjimo šviesa, su Dievo šviesa, kaip mes galim savo specifinę situaciją išnaudoti tam, kad kurtųsi Dievo karalystė mūsų širdyje pirmiausia, po to mūsų aplinkoje, mūsų šeimoje ir po to mūsų visuomenėje, mūsų valstybėje, mūsų pasaulyje.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.